kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm mõnus, nädala lõpp läheneb, homme juba laupäev, siis on pühapäev ja siis on lips läbi, sest esmaspäev jälle kuigi esmaspäeval võib alati täis optimismi mõelda, et üle homme juba kolmapäev, paar kolm päeva veel ja ongi nädal läbi. Aga nädala lõpuks on ja sisemus segamini nii soolikates kui peas. Pole midagi parata lihtsalt, kui jälgida kogu seda protsesside kulgu meie ühiskonnas, siis natukene hirmus hakkab küll. No alati võib ju midagi öelda, et näe kõiges head, vaata kui ilus ilm on, mõtle selle peale ja nii edasi, aga mida sa siin mõtled? Mõte toimib ikkagi oma soodu, on küll õpetatud niimoodi, et refleksid peaksid domineerima, aga vist on midagi selles kasvatuses viltu läinud. Nii et tahaks nagu ise teha ikka järeldusi ja selle juurde ka kindlaks jääda ja loomulikult see needus ka veel, et vana karu ei õpi enam tantsima. Sattus täna hommikul, oli vist täna vara hommikul või millal, eks need... Ööd on ka niisugused, et korra pane silma kinni, teed kohe lahti jälle ja juba on nagu valgem või ei ole valgem, saa sa aru. Sattus kätte niisugune uudis, et Tormi Kevvai mängis kelgukoerte eelmisel hooajal meest, kes oli Sari Mõrtsukas. Inimesed vaatasid televiisorit, tuli Tormi Kevvai, oli Sari Mõrtsukas ja tulemus on see, et noh, nüüd rääkis ta reporterile, et pärast seda seriaali inimesed ei julgenud enam minu enda visiitkaarti ka vastu võtta, nad arvasid, et nemad on järgmised, kelle ta maha lööb. Ega selles uudises midagi muud ei ole, võiks ju muijata ja öelda näed, missugused inimesed vaata kui hea näitleja, aga tegelikult peaks mõtlema siin, et milliseid ekstra oinaid liigub inimese välimusega, meie hulgas ringina näevad telekas mingit jaburdust ja usuvad seda ja umbes see sama asi kumaks ju läbi ka nüüd, kui mõelda Winston Churchilli peale. Churchill ütles, et parim argument demokraatia vastu on 5-minutiline vestlus keskmise valijaga. Niimoodi ta on ja ma ei tea, mina oleksin küll pigem demokraatia vastu kui nende valijate poolt, kes teie demokraatliku õigusega ütlevad, et aga mina nägin selles filmis, et tema oli kangelane. No rääkimata juba Raigo Sõle kunagi räägitud loos, mis moodi tal oli tuline vaidlus tegelasega, kes ise oli näinud dokumentaalfilmi sellest, kuidas mingisugusel 1600. või 1700. aastal veeti neeger orjasid Ameerikasse ja kui jube elu see neil seal laeva peal oli ja kui koleda näoga mehed neid peksid ja nende laipu üle parda viskasid, ta oma silmaga nägi. Mida teha niisuguste inimestega, kas tunnistada nad vaimselt haigeks? No tont seda teab. Lõppude lõpuks võivad nemadki olla ju tublid, kuulekad, kodanikud just nimelt kuulekad, nad ei mõtle üldse, nad ainult kuulevad ja kuuletuvad. Nad on truualamlikud, kindlasti on neil korralik kodu, nii nagu telekas reklaamist nähtud, nad ei mõtle tollige edasi ega tagasi, nad kulgevad peavoolus ühtlase kiirusega mulgust alla. No muidugi siis, kui neil hakkab korraga halb, siis nad muutuvad ebatraditsiooniliseks, sest eks tühi kõht ole ju niisugune kena initsiaator, mis paneb inimesed tegutsema. Kui nii võtta, siis ilma stressita ei juhtu ju mitte midagi peale selle, et inimene on nagu rasvunud kass oma diivani peal, vaatab telekat ja usub kõike. Aga võtta talt ära see korter, see soe tuba. Telekas toit ja sa näed, millise fantaasiarikkusega ta asub läbi käima prügikaiste otsima tühje pudeleid siputama. No võibolla selleks, et inimesi mõistusele kutsuda ongi näiteks eilse õhtuga töötute arv taas nädalaga kasvanud juba 111 võrra uuesti, neid on nüüd ametlikult 50 283, kes on sunnitud mõtlema, kes ei pea võibolla tormikevvaid sari mõrtsukaks, vaid pigem konkurendiks, kes võib minna ka sama prügikasti kallale nende toitlustustingimusi halvendama. Ja nii edasi, no rääkimata sellest, et tal ei ole nii palju informatsioonigi, mis võimaldaks tal varem nimetatud sari mõrtsukaks pidada. Nii et tööealisest elanikkonnas 7,7% on meil ühe statistika järgi töötud ja statistikaameti järgi 11,4%. Palju tegelikult on, tont seda teab, aga alati võib seda ka ju serveerida kui tööjõureservi ja seda, et meie inimesed nälgivad veel natuke ja nad on valmis miinimumpalga eest alati, sest nad on patrioodid, nad jäävad ellu isegi selle valitsuse ajal. Maksuameti maksuvõlglaste register, jälle huvitav koht. Ega ei pea just hiigel võlag olema, aitab mõnes sendist ja aitab ka nii-öelda juriidiliselt korrektsest võlast. Eks need võlad ole nagu nad on, nende tekke põhjused on erinevad, aga riik hoolitseb ka teataval määral ikka selle eest, et need võlad tekkida saaksid, sest riik peab inimest toetama, kui ta ei ole võlgu, tuleb tekitada, sest siis inimene mõtleb, on higine ja nii edasi. Näide on siin toodud loomade kiirabi kliiniku arsti loost, kus ta nimelt see arst helistas ja küsis, et miks ei ole tulumaksu veel tagasi makstud. No ilmselt see arst istus parasegu suure raha kuhja all ja talle tundus, et jalad ulatavad juba maha seal kuhja otsas istudes. Võiks ikka saada natukene tulumaksu tagasi, siis saaks jälle jalgu kenasti kõlgutada nii, et raha kuhja otsas istudes tallad vastu parandat ei käi. Aga sai tema teada, et maksuvõlglased saavad oma tulumaksu tagasi alates aprillikuus, sest siis on võrdne kohtlemine ja nii edasi. Ja kuidas ta sattus maksuvõlglaste registrisse? No ega ma ei usuks, kui mul endal ei oleks pea analoogilist kogemust, aga tal jäi maa maksutasumine 3 päeva hiljaks ja selle ajaga kogunes viivist 6 senti, no see ei ole muidugi viivis, see on tegelikult intress, sest ega siis maksuamet ei võta viivis, nemad võtavad intressi, nemad on ju sulle raha laenanud, saate ise aru, raha on võlg. Ja sellist pulli oli päris palju. Infotelefonil vastanud maksuametnik oli öelnud, et ega tema seda paturegistrit koosta, selle koostab arvuti, millest omakorda võiks järeldada, et meie hakkame jõudma juba tehis intellekti hoolduse alla, kuna meil endal ju mõistust ei ole. Pressiesindaja maksuametist ütles, et erandeid ei tehta kellelegi, no küllab tegelikult tehakse ka ja nii edasi. Ja maksuameti andmetel oli Pavelil see, mille pealt tal 6-sendine võlg tekkis. See summa, mis oli võlgu jäädud, oli enam kui 30 eurot. Joppen puhja Matanovis, no ma ei tea, mida teha. Tegelikult oleks võinud inimesele saata teate, et kuulge, katsuge nüüd ise. Ühesõnaga, gentleman teab, mida ja kuidas ja nii edasi. Samas, ega asi ei ole hull, asi läheb ikka paremuse poole, näeme asja head külge ka. Näiteks täna otsustas Tallinna linnavalitsus eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kantseleile 28 000 eurot ja see kõik on selleks, et korraldada küsitlus 19.–25. märtsini, et kas ikka tahetakse tasuta transporti. No, eks võiks ju tegelikult eraldada 500 000 selleks ka, et teha õpetajate hulgas küsitlused, kas te ikka tahate palgatõusu või te ei taha äkki või noh, niimoodi paneme liikluse seisma ja koguneme palun kõik, läheme siit raudväravast läbi, vajutame oma sõrmejäljed ja nii edasi. Küsitluspunktide töötajate töötasud, see on 31 000 eurot, need tulevad linna eelarves, selles oma baasil muidugi, kui arvestada ka maksusid kõike muud taolist, võib välja rehkendada mitu küsitluspunkti mitme töötajaga tuleb ja see on ka oma ette naljakas, kes võtab ja rehkendab, see saab elamuse. Loomulikult liikumised on, sai siin märgitud õpetajate streiki, kõike muud taolist on siin räägitud selle nädala jooksul ka sellest, et noh, kuna elu läheb pidevalt paremaks, siis on vaja ikka politseile elektri, šoki, vidinaid, uusi, kumminuiesid, kaitsekilpe, kurat teab mida veel, sest elu läheb paremaks järelikult. Inimestel on igav ja nad hakkavad hobi korras võibolla parteid ja valitsuskividega loopima. Aga raudteelaste ametühingu, vedurimeeste ametühingu ja edela raudteevedurimeeste assotsiatsiooni streigi komitee kinnitas eile toimunud nõupidamisel toetus streigi detailse kava ja otsustas, et üle-eestiline streik algab 8. märtsi südaööl ja kestab 24 tundi esimese hooga. Loomulikult raudteelaste ametühing vabandab Eesti elanike ees toetus streigiga kaasnevate ebamugavuste pärast. Paneme kirja. Rongid ei liigu, pole häda midagi, käige jala või muul viisil. No niimoodi tema on, jääb üle ainult küsida, miks, kes ja kuidas. On nende tingimuste autor, et raudteelased, vedurimehed ja muud tegelased peavad töö katkestama, et teha selgeks teie otsused selle samuse asja pead. On mädad olnud liiga pikka aega. Eesti Noorte Ühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit toetavad 7.–9. märtsini toimuvat õpetajate üleriigilist streiki. Nende teates on siin juba kurat kirja viga sees. Õpetajad! Vaadake laste kirjatükid üle. Nad toetavad streiki ja taunivad õpetajate nõudmistega mitte arvestamist ja erinevate haldusvaldkonna arengu vajaduste vastandamist. See on muidugi ilusti öeldud, siin lõpus on niisugune et te saaksite kõik aru, et haridusvaldkonna arengu vajaduste vastandamine on niisugune, et sellega nagu ei tule toime ja sellega võiks midagi arvestada, see oleks vajalik poliitikute kätte anda, et poliitiline otsus langetaks siis korraliku fakti meie kaela peale ja kolme liidu hinnangul on vaja riiklikult seda hariduse, seada hariduse prioriteediks jälle teine viga. Viis rida, kaks viga. No mida me teeme? No selge, kaotame kirjandi ära, kurat, muidu kukuvad kõik läbi. Mis lisaks sõnadele ja erinevatele reformialgatustele peab väljendama ka rahas? Peab väljendama ka rahastamises. Õpetajad, õpetajad ja te veel streigite. Oluline on mõista, et kompromissi leidmine palga küsimuses on ainus võimalus loomaks edukat aluspinda õpetaja ameti ümberkujundamiseks ja õpetaja rolli suuremaks väärtustamiseks. No, makske talle rohkem ja ta on väärtuslikum inimene. Mille poolest? Mille poolest on ükskõik kes, minu pärast tavaline küla, hull, väärtuslikum, kui ta saab suure päranduse, aga vaimselt ei muutu midagi. Tsitaatiga, õpetajameti väärtustamine ei määra ainult tänase õpetajate motivatsiooni, vaid aitab kaasa ka tulevaste üliõpilaste karjääri valikule. Kindlasti on Eestis noori, kes tahaks olla õpetajad, kuid hetkeolukord kõrghariduses ning haridustöötajate väärtustamises ei kutsu neid pedagoogi õpingutega alustama. Seega siis õpetaja peaks olema eelkõige raha ja palgapõhine, sest kui me paneme piisavalt suure palga, siis saab iga idioot aru, et seda ametit tasub õppida. Arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit saatsid eile haiglajuhtidele ja kohalikele omavalitsustele teate, et 7. märtsil kella 12.13 toimub toetusstreik haridustöötajate palgatõusu toetuseks. Streigi ajal ei toimu ambulatoorseid vastuvõtte, ei alustata uusi plaanilisi lõikusi, uuringuid ja protseduure. Osutatakse erakorralist arstiabi. Patsiendid saavad infot raviasutuste registratuurist. Mida selle kõige kohta öelda? Me oleme olnud nii õigel kursil, et me oleme saavutanud astumise üle nende vigade künnise, mida arenenud riigid tegid juba aastakümnete eest. Me oleme kohal, me saame nad kätte, me läheme neist mööda. täna võib tõdeda tegelikult, noh, mis siis toimub? Ühes küljest suur vaikus, teises küljest ähvardav ümin. Kui valitsus kardab rahvast, nimetatakse seda vabaduseks. Kui rahvas kardab valitsust, siis on see türannia. Nii et kõigepealt tuleb vabadus, sellele astutakse vastu ja asi laheneb mingisuguse kummalise läbirääkimisega, et nihutame pisut alampalkasid. Kõik see on kena, aga noh, viimati sai siin räägitud arstidest ja tuleb mul meelde ka, et oli ju küllaltki palju vigisemist siin, et ei tea, miks ikkagi meie president lasi oma operatsiooni teha Soomes. Noh, lihtne vastus. Soomes teatakse, et ta on Eesti president, võõrriigi kodanik siiski formaalses mõttes. Siin võib juhtuda, et kirurg on natuke teisel arvamusel temast. Võib juhtuda, et ta ei kuulu oma vaadetelt ka mitte samasse parteisse. Võibolla peaks ka kirurgid depolitiseerima ja meditsiini siis julgeks ehk presidentki armastatud rahvaesindajatel lasta oma tervisega tegeleda. Vaadates selle algavad streigi ja toetustreigi lained, tekib tahes tahtmata küsimus, et tõesti, kas meie nii nimetatud valitsused ja riigikogude koosseisud on ikka teinud otsuseid, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule, pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kui seda küsida vandekohtult, tõenäoline vastus on ei, nad on teinud võibolla oma sugupuu, jah, eliidil on sugupuu, meil pööblil on suguvõsa. Nemad on teinud võibolla oma sugupuu raames otsuseid, mis on pandiks nende tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. No kui vaadata kas või, et Venemaa tulevane president Herr Putin on maailma, või ütleme maailma jaoks natuke palju, aga vaata, et Euroopa kõige rikkam mees, sest ta on elanud kokkuhoidlikult, on kõhu kõrvalt, panud ausalt Rootsi panka raha, saanud dividende ja nüüd näed, on Euroopa kõige rikkam, see käis tal kähku, sellepärast, et vaat mille pärast seda ma teile seletada ei oska, kui see käis tal kähku, nii nagu paljudel meie eliidi tegelastel, kes on lausa kullas teinud oma sugupuud. Ametühingud, jah, sisuliselt meenutavad meie ametühingud täna natukene nõukogude filmi kunsti. Käitumine on pinnavirvenduslik, imiteeriv, filmis on nemad näinud, et käiakse plakatitega, vehitakse, siis tuleb keegi, peab kõne, niisugune ongi stsenaarium ja minnakse laiali jälle. Eile oli vist kuskil jutu sees ka, et meie ametühingud on radikaalselt marksistlikud. Ei ole, nad on radikaalselt teatraalsed. Iga etenduse lõppedes langeb eesriie, projekt on otsas, pange need plakatid kõrvale, meil läheb neid samu plakateid varsti jälle vaja, halleluja! Ja siis võib tähistada nii nagu näitlejad ikka pärast edukat etendust või ka pärast kehva etendust, minnakse baari, vesteldakse ja jätkub töökuluaarides. Tegelik mulje on see, et tahetakse ainult karunaha ümber jagamist eliidi eeskujul. Mitte keegi ei plaani lasta uut karu, mitte keegi ei tee ettepanekut, et loome endale, kasutan arhailist terminit, materiaalse baasi, mis toodaks meile raha, mida me saaksime kasutada oma eesmärkide realiseerimiseks, oma plaanide elluviimiseks. Ei, meie tahame rohkem raha, sest siis meie oleme väärtuslikud, meie oleme palju kannatanud, noh, kes meist ei ole, aga noh, kes saab määrata ka need palgad ja värgid. Teatud määral saab seda teha muidugi riik oma seadustega, aga erasektori kallale tema ei pääse. Samas erasektor peabki olema see lüpsilehm, kes oma tootva, no äärmisel juhul ka mõneti teenindava tegevusega, loob selle rahamassi, mida siis saab palju kannatanute vahel ümber jagada. Ega valitsus ka peale ümber jagamise ja näilisuse muud paku, selles mõttes on temagi nagu filmist võetud. Streigi laine. Tegelikult kui titel teine ots keerata, siis võiks tõesti platse peale kõik kokku minna, kaikad kätte võtta ja nõuda, et meie eliit klikk oma streikimise ja saboteerimise, oma võimumängud ja intrigeerimised ära lõpetaks ja ausalt hakkaks tegema seda tööd, milleks nad näiliselt on valitud. Igasuguseid dekoratiivseid sõnavõtte virnade viisi. Aga kasu, noh, jah. See Euroopa komissioni uuring, millele ma siin vihjasin, et radikaalsed marksistid on need ametühingud. Noh, selle kohta on TTÜ professor Mare Teichmann öelnud, et töösuhtel on ajale jalgu jäänud. Noh, ta oskab sellega viisakalt öelda. Ja ütles ta ka, et tõenäoliselt jääb Eesti ametühingutel praegu läbirääkimistel puudu oskustest ja mõistusest. Ainult kaks asja. Mõistus, oskused, aga muidu nad on nii toredad, silmad säravad, abe kammitud, lust vaadata. Paralleelselt sellega, millest ma rääkisin, mis on ka juba tore küll ja mille nimel meie partei ja valitsus on näinud tükka aega vaeva, on ka kirju tegelikust elust, mis samuti puudutavad seda sama teemat taaskord. Kirjutab kirjutaja. Olen praegu, no ta mainib siin ühe konkreetse Eesti linna, ema juures. Mu onu suri veebruari lõpus. Tundis maikuus, et kõhus mingi häda, arsti juurde sai numbri alles 3 kuu pärast. Kui lõikuseni jõudis, pandi jõulud ajal samamoodi kokku, teha polnud enam midagi. Ema murdis septembris jalaluu ja oli 1,5 kuud kipsis. Ta murdis oma jalaluu siis, kui perearsti juures käis mingi muu asja pärast. Seega sai arstide hoolt sügisel korduvalt tarbida, aga leukeemia avastati enne jõule. No kurat, mis see on, küsib kirjutaja. Mingi lihtne vereproov, mis leukotsüütide hulga peaks näitama ja juba varases staadiumis diagnoosi võimaldama. Isa läks 2006. kopsu vähiga ja täpselt sama. Vesi juba ammu kopsus ja teha ei midagi. Ja nüüd pöördub ta otse siis ilmselt minu poole, et kas sulle ei tundu, et neid kalleid tomograafe ja aparaate hoitakse kuidagi kunstlikult jõude, kuna mingi haige kassa on määranud vastava protseduuri hinna lähtudes selle hulgast 5 korda ööpäevas. Ehkki aparaati saaks kasutada ka 100 korda ööpäevas. No, ei ole ekspertarsti, kes sindaks. No taevake, õpetage siis kellelegi tavaarstile ühed näitajad selgeks ja lasta siis sõelub vana inimesi sel meetodil, et kelle puhul on kahtlus kompuuterpildis, siis see saadetakse edasi tippspetsialistile. Aga ei. Kuna ka sotsiaalsüsteemile tundub ehk kasulik, et hoidku selle eest, et neid nii kõrges vanuses kaua ravima peaks. Kusjuures mina olen sama meelt, mida mu tuttav kirurg pärast noore algaja arstina haiglas kellegi pealt 70-aastase tund aega tehtud edutu, kuid püüdliku kunstliku hingamise ja südame massaaži, kui ta pidi tunnistama, et kui inimene on väärikalt elanud, laskem tal vähemalt väärikalt surragi. Mul on kahju, et ma ei suuda praegu oma emale selgitada Vene Anastasia liikumise kirja pannud Vladimir Megre selgitust meie väärkäitumises surnute ja surma suhtes, mis viiks hulga küsimusi Einar Laigna suunas. Mulle sobib ehk mõlemat pidi, et Kristus on annud jumaliku jõu loomaks kunsti ja sakraalehitisi, aga Anastasia kirjeldatust, kui ei oleks olnud ees tõkkeid dogmade näol, et kuhu oleks võinud inimmõistus siis täiesti vaba ja looduslähedasena jõuda. Mina ei tea vastust, aga see on pööraselt huvitav. Selle koha peal torkaksin vahele, et ei ole vaja dogmat. On vaja, et loll näeks telekas sinu nägu sildiga sari mõrtsukas ja sa oled see. Ja see ei ole dogma. Ta jõuab oma järeldusele ise vaba loodusliku mõtlemisega. Ta kirjutas, see kirjutaja veel, et kui tahad kasuta mu mõtteid mu tegeliku nime all, kas mul on midagi kaotada? aga samas lisab, et kui oma lähedastes siin pajatasin, siis vast ikka ei ole sünnis. Rasked teemad, sugulased ja nii edasi. Nii on. Konsulteerisin paari kolme kamraadiga, näitasin neile seda kirja ja küsisin, et mis nüüd sellega tegema peaks ja nad ütlesid, et aga kutsuks sotsiaalministri ja küsiks tema käest. No mina mõtlen, et sotsiaalministrid tulevad ja lähevad, poliitilised otsused tulevad ja lähevad, aga ükski poliitiline otsus ei lõika isegi sinu varba küüsi ära. Seda tuleb ka endal teha kellegi käsul või loomusunnil, aga see, kui poliitiline otsus määrab, et nüüd olgu kadunud, mitte midagi ei juhtu, elu on midagi muud. Ja sellepärast on suuresti ka ministriga rääkimine mõtetu, sest tema elab oma elu, tal on oma karjäär. Tema on seal üleval. Ja tema teab, et kui tema juba midagi on öelnud, siis kõik teavad, imetlevad ja on temast vaimustatud. Aga täna on juba 9. Rabialtaani 1433 või 2. märts 2012, ehk siis 805772 või 2. urbegu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.904. Afganistani laipu, ah mis neist, eile vist kaks NATO oma sai jälle surma, pole häda midagi, kangelased, nende kodumaa on Afganistan, seal nad ka langesid. Aga samas, heidame pilgu maailma, 1492, Fernando Teine saatis Hispaaniast välja 800 000 juuti. Tea, kas siin oli pluss, miinus ka või oligi kohe nii täpselt. Ülejäänud võivad jääda, siit maalt siiamaani. Milles asi oli, ei tea. 1791. aastal esitleti Pariisis optilist telegraafi ja läks natuke aega mööda, 1921 siiski. Venemaal toimus bolševike vastane kroonlinna ülestõus ja moodustati ajutine revolutsioonikomitee. Nagu te aru saate, eks see bolševike revolutsioon oli ka üks suur segadus, sigadus, intriigide möll ja... Mis siin pattus alata, eks ma loen ka igasuguseid huvitavaid asju. Viimased kirjalikud andmed tunnekelami sulest viitavad, et esimese hirvepargi korraldas just tema oma prouaga ja Madisoni põldki seal. Vähemalt nimi ära mainimist ei leia. 1946. aastal hukati Ungari natsionaalsotsialist Fidel Palfi. Milles asi oli, ei tea, aga juuda siis vaatas mõnda asja natuke teissuguse pilguga ja nii läks. 2005. aasta Kaitseliidu raamatupidamist uurinud rahvusvaheline audiitorfirma andis raamatupidamisele hävitava hinnangu ja sellest tulenevalt nõudis riigikontroller hinnangu andmist ka Benno Leesiku suutlikkusele Kaitseliitu juhtida. Üks asi on raha, teine asi on juhtimine, jama kui palju. 2011. Täna, minu daamid ja herrad, saab aasta, kui Tallinna Vesi alustas koos kolme pealinna restorani ja ühe kokteilibaariga kampaaniat, mille eesmärk on pakkuda kraanivett ka restoranides. Nii et ma kujutan ette kokteilibaari menüüd. Kokteil, vesi vaskraanist ja vesi mesinkraanist. Üks ühele. Ja hind, jah. Süürias tuleb ka pisut teateid, Süüria võimud annavad teada, et peale Homsi linnas asuva Baba Amro linnaosa puhastamist võõrvõimude toetatud terroristidest leiti ajakirjanike surnukehasid. Kolm tükki. Nemad Marie Colvin, Remy Oslik ja Javier Espinosa hukkusid juba mitu päeva tagasi, aga need progressiivsed grupeeringud keeldusid nende surnukehi rahvusvahelise punase risti ja Süüria punase poolkuu esindajatele üle andmast. Surnukehadele tehakse Damaskuse haiglas DNA analüüs ja antakse siis üle Poola saatkonnale. Poola saatkond esindab momendil Süüria, Araabia vabariigis, USA, Prantsusmaa ja Hispaania huve. Süüria avaldab muidugi kaastunnet kolme hukkunu sugulastele ja avaldab lootust, et võõramaalased ei sisene Süüria territooriumile illegaalselt ja ei lähe kohtadesse, kus on relvastatud terroristlikud grupeeringud, ehk siis progressiivsed vabastusjõud, kes, nagu ma aru saan, saavad oma relvi Inglismaalt ja Prantsusmaalt. Võibolla seda ei oleks pidanud ütlema, aga ma lähen vaatan järele, minu daamid ja härrad, ei ole mina täna stuudios üksi, siin on ka redene rõõm. Raimo, räägi midagi rohelisest aasast.
Alleluja. Redene rõõm, Raimas on jälle siin ja võibolla mõnda pessimistliku numeraadio kuulajat üllatab, miks nii reibas, aga ennem kui ma stuudiosse valgusin, andis Lepa Margus mulle ümbrikus 30 000 eurot, et ma viiksin läbi küsitluse ise enda hulgas, kas mul meeldib Nõmme raadios käia reedese rõõmuna. Ja ma praegult olengi nagu kits kahe kuhja vahel, nagu kits Tallinna ja Brüsseli vahel, nagu kits mida iganes vahel, kuid ma usun, et 30 000 euro eest ma selgitan, mis on minu jaoks kuhi, mis on minu jaoks Tallinn, mis on minu jaoks Brüssel ja mis on minu jaoks iganes. Sest tähtis on, ma olen reibas, ma olen puhanud, ma ei ole väsinud, mul on habe kammitud, võibolla ainult natukene pisut mõistust on liiga palju, et öelda, et mul on natukene puudu. Ma ei ole väsinud eelkõige tänu sellele, et president minu kätte ei pigistanud ja presidendi proua mind ei kallistanud ja mulle jäi ainult läbi telekasti see rõõm, et kuulata ja vaadata. Väga kui kohe nägin, mul on väga terava pildiga televiisor, et meie lugupeetud president on jälle kaalus natuke alla võtnud, aga selle kõik teeb tasa kõne, mis oli nii ilus, ümmargune. Ja ega midagi kandilist ei oskagi siin muremõttes Eesti Vabariigis näha, sest meie 20 aastat noor Eesti Vabariik näeb tõesti välja nagu 94-aastane, kes ise ka enam kahjuks aru ei saa, mis ta on või kes ta on. Sest mulle isiklikult, ma olen ju alles 58, jätab, et mul on juba tunne, et Eesti Vabariik on praegult nagu IRL-i mudel, et ei isamaaline ega ei ole ka vihaseid Eesti riigi ja rahva jaoks tegutsevaid noori mehi. Ja võiks öelda, et Eesti riik on praegult pidades silmas meie sõbraliku naaberriiki nii rõõba, nii mjassa. Ja võibolla seekord oli tõesti telepilt parem, kui OTP suusamaratonil ei olnud enam võbelemisi pildi juures, küll aga jättis mulle niisuguse mulje, et ülekandejuhid, saatejuhid peaksid enem saunas käima, et siis nad püsiks nagu rohkem paigal, vaid ei sügeleks ekraanil auväärsete inimeste ees oma mikrofoniga. Ja loomulikult mulle meeldib see tohutu tore, niisugune tagasihoidlikus. Enne Eesti Vabariigi 94. sünnipäeva ei rääkinud me peaaegu mitte midagi eesti keeles, et on Eesti riigi sünnipäev. Küll aga nädalaega peale seda räägime me Eesti riigi sünnipäevast julgelt, avameelselt, kui avatud olid piduliku vastuvõtu nais vastu võetavate dekolteed ja kui toredas rõivastuses käisid seal härrasmehed ja mida kõike ka ei söödud. Ja tõepoolest on tähtis mitte sünnipäev ise ja ennem sünnipäeva ei ole viisakas, see on küll seotud ebausuga, et kui ennem sünnipäeva rääkida, kelle juubel tuleb, siis sureb ta ära. ennem sünnipäeva või on siis tõesti tegemist, et nagu ollaksegi juba surnud, sellepärast Eesti riigist ennem sünnipäeva peavool ei rääkinud, küll aga mul süda huikab sees ja rõõmust ennem Venemaa valimisi terve nädal pea meedias Vene nädalat, mille tehakse puust ette ja värvitakse sinipuna valgeks, mis seal Venemaal hakkab toimuma ja nähtavasti meie peavoolu ajakirjanikud on võimelised igas suunas oma nina tuule järgi pöörama, sest praegusel juhul ei ole see mitte midagi muud kui ainult reklaam Putinile. Muidu võib-olla Eesti rahvas, need inimesed, kellel on võimalus hääletada, ei hääletakski Putini poolt, aga tänu Eesti peavoolumeediale, reklaami raskele tööle, kindlasti nad hääletavad Putini poolt, nii et aitäh Eesti peavoolumeediale. Või äkitselt siiski on ka peavoolu meedia tegelinskid lisaks eneseimetluse kõrval jälginud ka Vene televisiooni ja neil on pisukene niisugune hirmu võbin hinges selle kandidaat Žirinovski öeldu suhtes, et ma taastan selle, mis lõppes 5. märtsil 1953. Loomulikult siis peab meie peavool olema valmis vahepeal jäätuma, et siis kui on taastatud 5. märts 1953 Venemaal, mis lõppes, hakata jälle õiges suunas ja mulisema. Ja loomulikult mind natukene häiris see lepa jutt karu laskmisest ja karu naast ja nii edasi. Mina valvsa inimesena ma nägin selle karu tapmise taga vihjet, ma ütlen ausalt, Putinile attentaadi tegemiseks. Ja muidugi tuleb otse välja öelda, ei ole mõtet keerutada, kui sulle midagi ei meeldi, ütle välja, ära keeruta nagu selle haridusreformiga, kui ei julgeta välja öelda, et ei ole meil kurat vaja neid kõrgharidusega töötuid. Ei julgeta öelda, et meil kutseharidus on välja surnud. Me ei ole võimelised tootma meile vajaliku tööjõudu, aga inimesed tahavad kergema elu peale, lähevad ülikooli, mõtlevad rillad rulla, las vanemad plekivad, küll mul pärast aega töötu raha eest minna Soome maasikaid korjama. Ja loomulikult tänu sellele haridusreformile võin ma kindlalt öelda, et mingit kallutatud ajakirjandust Eestis ei ole. Sest siis, kui peavoolu kanal ütles, et president ei kinnitatud Riigikogu poolt vastu võetud haridusreformi, siis näidati, no öeldi ka, et Riigikogu poolt võeti see vastu, aga president oli vastu ja näidatigi kohe ekraanil ka Keskerakonda, kes olid ainukesed, kes olid ka vastu. Aga see oli kindlasti režissööri töö, et televaataja saaks aru, et Keskerakond on selle jama kokku keeranud, et president ei taha haridusreformi vastu võtta. Muidugi uhkus on ikka, kui jälle kuuled, et Eesti on kuskil esimeste, teiste või kolmandate hulgas, et teed riigikontrolli ei ole rahul, ometigi öeldakse kalju kindlalt, silm ka ei pilgu, teede korrashoid Eestis talvisel ajal on juppmaad parem kui Sahara kõrbes. Mida me siis viriseme? Ja loomulikult pidades meeles ja mõlgub mul meelel ja hõljub mul südames streigi nädal, püüame siis ikkagi niimoodi streikida, et kellegile ei oleks ebameeldiv, ei oleks ebameeldivusi nendel, kes peavad lapsega tööle minema viinavabrikusse või loomaaeda loomi söötma, et ei oleks ebameeldivusi ka meie valitsusel, tehkem ikka niisugune tore kokkusaamine, sõitkem maalt bussidega kokku, paar tundi saab nõuda palka juurde ja siis juba minna shoppama. Tehkem endale ilusad, toredad päevad. Jumala pärast, et mitte kellelgi ei oleks mingeid ebameeldivusi, sest kui inimesed nõuavad ikka ainult palka, mitte aga seda, et nad saaksid normaalselt õpetada, et õppeprogrammid oleks säärased, et Eesti koolist väljuks mõtlemisvõimelised inimesed või sellepärast palka praegult veel ei tõstetagi, et vaatamata kõigile sellele jurale, mis Eestis haridusega toimib ja on toimunud, koolist tuleb juba välja väga vähe iseseisvalt mõtlevaid noori inimesi. Ja loomulikult, mis mind eelmine nädal rõõmustas, optimistlik ettekuulutus, et 21. detsember 2012 karta on, et võib kindel olla, et see on viimne päev, sest Ansip ütles, et tema enam Eesti peaministriks ei kandideeri. Nii et võib kindel olla, enam ei kandideeri, sest 21. detsember, hurraa, tuleb lõpp. Siis mulle väga meeldis, kui mõelda seda, et 21. detsember ja kõik ja amba, Eesti Energia kasum oli jällegi suurenenud ja teleekraanil näen lõbusat nägu, kes ütleb, et ega me siis tarbijate pealt ei teeni. Meil on nii palju raha, et me võiks tasuta elektrit anda Eesti rahvale 3 aastat. Siis ma mõtlesin, no ja, et, aga seadust ei ole niisugust. Et no nähtavast ei ole ka niisugust seadust, et kui nii suur on kasum, et teha nii, et elekter ei kaoks üle poole Eesti ära, kui on paar meetrit sekundist tuult, et oleks ikkagi elektrit, aga ma saan aru, on vaja ka tarbijaid veel ja veel lüpsta ja miks mitte jälle sama naeratava näoga natukes ajapärast teleekraanil etelda, et seoses elektrienergia levitamise vajaduse parandamisega me kaevume maa alla ja mööda õhku ja nii edasi, paneme elektrile jälle otsa ja nagu öeldakse, teeme asja korda, et kui on 2 meetrit tuult sekundis, siis ainult veerand Eesti on ilma elektrita. See on kõik arusaadav, ainult arusaamatu on, miks peavoolu meediast ma pean kuulama loenguid pildiga, mis on mõeldud parandamatutele idiootidele. Ma ei pea seda mitte tegema, kui ma veel ei viibi haiglas, vaid olen vabaduses. Mulle muidugi külvab optimismi, et 16-aastaselt saab peagi valima, sest see on tõesti õigeaegne samm, kuna 10 aasta pärast üle poolte valijatest, kes Eestis läheksid valima, elavad ja töötavad välismaal, aga 16-aastased, kes ei tea, kus nende isad ja emad töötavad, on jäetud vanaisade ja vanaemade õblukestele, laiadele õlgadele, et nemad tuleksid siis valima ja siis oleks olnud või oho valimised, võiks alati õigustada, et need, kes käisid valimas, tegid seda kaine peaga, kuna nad on nii noored, et nad võivad alles jooma hakata ja siis valimas käima 5 aasta pärast. Nüüd mulle tekitas ka niisuguse, no ma ei oska öelda, aga mälestuskillu see Lepale saadetud kiri arsti jutt, et meie president ei julgenud lasta ennast Eestis opereerida. Mu sõber Arvil opereerimise käigus tal vahetati puusaliigest, murti ära sääreelu. No niuke näpu viga meditsiinis ja siis keegi soovitas, et oi kaeba arstid kootusse ja see meditsiininõukogu joo kaeba ja paari aasta pärast siis talle öeldi, et kuna sul tuleb ka ära vahetada teine puusaliiges, siis võta teadmiseks, me ei pea vahetama seda liigest mitte kohaliku tuimendusega, vaid narkoosi all. Ja vaat narkoosiga on niisugune lugu, et on juhtumeid, kui narkoosist ei ärgatagi. Nad niimoodi ilusasti anti kohe mõista, et ära sa siin mees midagi kaeba, vaid kuldne reegel Eestis on, sul peab ikka väga hea tervis olema, kui tahad arsti juurde minna. Ja loomulikult ei tahaks ma täna jätta ei kahe silma vahele ka seda korruptsioonimomenti. Sellepärast ma ütlen, ilus nädalavahetus tulemas, tulge Rahumäele, külastage sugulaste haudu ja siis mingem Alfredi pubisse, nautigem söögi ja joogiga ja vaadakem samuti, nagu öeldakse, kõrvale minu, see on surematu karikaturisti Aas Raimo karikatuure. Ja teine suurepärane uudis, homme on laupäev ja juba 88 aasapada, inimesed olge valvel, Nõmmeraadio kuulajad, kuulake hoolega ja nüüd kauba näiteks mõned nitsevood. Ainu üksi mõte, et maa võiks Eestist kuhugile mojale minna, paneb mu jalad tohutult valutama. Teine nitsevoo peale söömist on valgete mustad nõud neegritele mõeldud. Ja kui kanad muneks nokast, võiks kanade joogiautomaate kasutada munade kiirkeetjana.
Väga hea, munad munadeks, aga vahepeal on tulnud siin ka mõned kirjad kenasti saatesse. Ja siin on tehis intellekti peale reageerinud üks usin ja tore inimene. No mäletate võibolla, et lõppude lõpuks valib ikkagi arvuti välja, keda karistada, keda mitte karistada. Ja on tema kirja pannud siin oma pisukese visiooni tulevikust. Kirjutab küll nagu minust, aga võibolla see kehtib meie kõigi kohta. Ühel hommikul, kui sa välja lähed, seisab ukse ees juhke mehitamata kuulipilduja, millele on beta-versiooni korras antud lõpuks õigus iseseisvalt vaenlane tuvastada ja ka hävitada. See aparaate palavikuliselt must miljon tehet sekundis niipea kui märkab sind. No pärast on muidugi raske tuvastada, kas see aparaat oli rikkis või juhtisid tema mõtteid nähtamatud käed, aga meie oma maksumaks ja raha eest valmistatakse ja arendatakse neid armsaid troonikesi. Vaat niisugune visioon tulevikust on siis ühel saatekuulajal, aga samas loomulikult on ka toredamaid ja paremaid uudiseid. Kirjutab kirjutaja, tulge kõik, järve Selver teeb välja. Nali naljaks, aga ta näiks seda tõsiselt mõtlevat. Kuigi ütleks, et konksuga. Jah, kirjutab kirjutaja, järve Selver teeb välja ning see ei ole siin mingi reklaam. Olen juba pikemat aega täheldanud huvitavat skeemi järve Selveris, kuid täna laadapäevade ajal tundus see kuidagi eriti massiline. Ehk siis, laotakse Selveris ostukeru kola servani täis, kassast võetakse eelnevalt uued kilekotid, kraam sinna sisse ja kärusse. Siis teisele korrusele ning sealt turvaväravate vahelt hops välja nagu õige mees, et Marianne Mikko kriiskama ei pistaks, siis nagu õige naine ka. Nii et siis kaup peale, üles teisele korrusele, turvaväravast välja, lifti alla esimesele ja esilahendet. Olen seda mõnedki korrad kirjutaja all infoletis maininud, aga enne usutakse ilmselt seda, et sissi toppa ja sabemed maha või et Koit Toome hakkas black metalit tegema. Juma mõjum väga ebausaldusväärselt, sest infoneiu teatab, et üleval on ju turvamees. Tõsi! Vahel ta tõesti on seal, kuid siis toetab kõhetu poisijuhtu turvatöötaja ukse viita ning tundub oma mõtetega olevat küll mõnes teises aegruumis igatahes täis kilekottidega ukse vahelt välja lükatavad ostukerud tema tähelepanu pälvida ei suuda. Siit ka muidugi viktoriini küsimus, aga miks ta peab kahtlustama inimest, kes on teisel korrusel käruga, ta ei näe, mis kaup on kärus, kas see on söödav või see on teiselt korruselt võetud ja pisteline kontroll saat ont, milline seagisa sealt olla võib. No jah, kirjutab kirjutaja väravast välja käruga lifti, hopsalla parklasse, kotid autosse ja punuma. Tundub vähemalt, et mõnedele on see sisse töötatud rutiinsest päris külma kõhuga toimetati. Lihtsalt imelik on sedasi eemalt vaadata seda toimetamist ning kui lähed infoletti teatama, siis peetakse siin kohtlaseks, et nalja teed või meil on seal üleval turva, no jah. Või on järve Selvari kasumid ja käibed nii suured, et need mõned käruteied jäävad märkamata ning ei pälvigi erilist tähelepanu. Kui nii, siis miks mitte järgmine kord sünnipäevapidu ettevalmistades? See selleks. Miks ma seda kirjutan, kirjutab kirjutaja. Ei ole see mitte üleskutse, et jookske nüüd kõik virutama järvele, vaid lootus, et ehk mõni asjasse puutuv tegelane kuuleb ka ja viitsib, tahab midagi selle jaoks ära teha. Kui mõni pereema või mutt või ett viimaseid münte kuu lõpus lugedes ausalt kassasse maksma läheb ja siis bussi peale oma kottidega samal ajal, kui üldse mitte kehvalt riides kliendid lasevad otse. Või siis ehk lähekski see virutamine seal nüüd korraks massiiliseks, et tähelepanu hakkaks püüdma. Igates praegune olukord on kergelt öeldes veider. Kui sellest vihjast nüüd Selverile kasu oli, siis säästetud summad võib suunata näiteks sealse tasulise peldiku mündi lugeja korrastamisele, kes on seal käinud sabaru, millele ma vihjan. Loomulikult oleks tore, kui kogu eelnev oleks ainult minu haiglane ettekujutus ja kogu sealne personaal saaks mul uuludele vee peale tõmmata. No pärast seda, kui see mündi lugeja korras on muidugi. Et see ei ole nii. Aga kahjuks paistab koha peal midagi muud. Niisugused kummalised kirjad, mida võib käsitleda ka kui provokatsiooni, et Nõmme Raadio ettekanne põhjustaks viha, seega võib käsitleda seda kirja ka viha õhutamisena, sest need, kes jäävad nüüd oma igapäevasest toidukorvist, toidukärust ilma, võivad ju hakata pahandama ja taga kiusamagi. Raimo, mida sina arvad niisuguste skeemides, kas... Kus või sa äkki?
Ei, mulle väga meeldivad skeemid. Ja mida segasem, seda rohkem on mulle selge, et ma oma silme ei usu, ma pean kuulama sõnalist peavoolu meediat sinna juurde, et saada täpselt selge pilt sellest, milles ma kindel ei saa mitte kunagi olla. Minu mõelest ma ütlesin väga selgelt.
Jah, päris sa kõneled juba nagu poliitik, ja, kuigi ja. Mitte nii sujuvalt ja sa ei ütle vahele, aga see on kohustuslik, muidu sa jääd kohe vahele, ma ju ka vana luuraja, nagu me kõik teame.
Loomulikult, me olime ühes luures ju.
Aga Raimo, tuleme nüüd tõtsli maa peale tagasi ja pühendume võib-olla mõneks minutiks... sellele samale streigi teemale. Kes lõi oma streikimisega tingimused, et streik tekib? Kes? Või kuidas seda tegevust nimetada, mille tulemus on see, et tegelikult tohutu hulk inimesi tuleb ja noh, oma ütleks lihtsa koelisuses nõuab, et me tahame nüüd rohkem raha saada. Kelle loodud see olukord on? Retooriline küsimus, eks ole?
No ma arvan, et keegi peab ikkagi selle asja pealavastamine olema ja siin räägitakse, et õpetajaid ei väärtustata õigesti. Isegi see maha tehtud loll Venemaa, ma nüüd jälgin nende valimiskampaania saateid ja seal räägitakse, et me peame tagama tunnitasu, kindla tunnitasu ja vastavalt ametile ja ajavööndile ta peab teenima.
kliimavööndit või ajavööndit?
Kliima ja aja ja seal on igasugused vööndid, Venemaa on ju suur, siis meie Eesti õpetajad nõudes palgatõusu. Esiteks, see ongi niisugune väga kaval konks, kuhu, mille õpetajad alla neelavad, see palgatõusmine võib tähendada ka tohutut töökoormuse tõusmist, saad 10 lisatundi juurde ja selle eest 50 eurot palka juurde, on vaja tunni tasu taotada, et ma olen vanem õpetaja ja ma pean nii palju saama tunni tasu. Teiseks atesteerimist ma kindlalt pooldan, sest see, mis on toimunud 10 viimase aastaga, ma väga vabandan, ma ju kohtun inimestega, näen publikud, inimesed on muutunud väga taipamatuteks, palju rumalamateks ja see on ju mitte ainult peavoolu meediateene, see on ka, et koolis me ei kirjuta kirjandeid, et meie noormehed on taibanud, mida vähem on võimlemistunde, seda suurem on võimalus, et teda ei võeta isegi Eesti armeesse, kahe käega kirjutatakse alla, et küll praegult on tore koolis käia ja ma ütlen veel kord, nii kaua on see kõik üks käpik nukkude ja marionett nukkude etendus, mitte tõsiselt võetav asi, et see on streik, kui õpetajad nõuavad palka ja samas ei nõua, et muudetaks õppeprogramme, mis võimaldaks Eesti koolist lasta välja, et sealt väljuksid noored inimesed, kes on võimelised ise mõtlema, ise ka midagi tegema, mitte kuulama peavoolu mulinat ja noogutama peaga ja. Nii see on, et Eesti maal ei oleks Stalini matustepäeva niisugune õhkond, et suur juht on surnud, mida me nüüd teeme ja sellepärast me nutamegi, sest me ei ole teissugust maad näinud. Ei, koolist peavad tulema välja noored inimesed, kes tahavad teistmoodi, kes tahavad uut moodi ja on mõtlemisvõimelised ja seda peavad tegema õpetajad, kuna vanematel on, nagu öeldakse, nii palju tööd ja vaeva, et otsida omale tööd ja et tagada leib lauale, siis õpetaja oma palga eest peab ikkagi kasvatama ka Eesti riigi kodaniku, mitte Euroliidu tallekese pika keelega, kes lakub ükste kõik, kelle talla aluseid põhiline, et määgida saaks.
Ja see jutt nüüd viitab tegelikult mitmele konfliktsele situatsioonile. Esiteks, kui hakata praegu lastele õpetama mõtlemist, siis võib juhtuda niimoodi, et neil tekivad kodus pahanduse, kuna nende vanemad võibolla ei oska mõelda.
Paraku ja, ega siis...
Ja mis siis juhtub? See tähendab, et mis see väike ninatark siin hüppab ja järgmine võõrandumise aste.
No jah, ja milleks seda vaja on, kui me tahame anda valimise 16-aastasele noorele ja kui ta mõtleb ja kaine peaga hakkab hääletama, sellest tuleb täielik kaos.
Tuleb küll, samas kui ta ei mõtle, siis tuleb sellest samamoodi täielik kaos, sest tema valiku tulemusel valitakse see, kes põhjustab praeguse olukorra jätkumist. Liikumis samas suunas, kuhu juba liigutakse, nii et kõik need, kes on seotud kuidagi pidi eelarvetega, need peavad ühel hetkel mässama tulema. Aga mis, sa rääkisid siin ka seda sama juttu programmist, mida ma olen ka mitu korda rääkinud, õppeprogrammist, mida meil õpetatakse, milleks seda vaja läheb. No hüva, selleks, et treenida inimese mõtlemisvõimet, võib tõesti vaja olla igasuguseid ruutvõrrandeid ja integraale ja ei tea mida, ajalugu, mis... Muidugi mõtlemisvõime olemasolu korral võiks moodustada inimese peas hoopis huvitavaid seoseid ja nii edasi, sest nagu tänases saateski välja tuleb on ajalugu dünaamiliselt muutuv teadus ja selguvad aina uued inimesed, kes tegelikult seisid nende sündmuste taga. Aga mida ma küsida tahan? Ma tahaksin sinult küsida, et 1990. aastal, kui veel ütleme krooni pald ja oli nagu oli, kui rahapakid, mida me teenisime, läksid aina suuremaks, ega sellest rohkem osta ei saanud, aga mõõt suurendus, no tõsi, vahepeal kadus raha üldse ära, läks naturaalmajanduse peale. Aga kuidas sina kujutasid ette Eestit, no ütleme sel ajal, kui sina hakkad 60 saama?
Ma vastan sellele. Kõigepealt ma elduse pisar tuleb silma, kui ma mõtlen nende 1990. Aastate peale, kui me esinesime ühes firmas ja meile anti palgaks 40 tihu palki. Ja kuna sina elasid korteris, siis sa ütlesid, et ma annan sulle oma 20 tihu 100 rubla eest. Ja võt, tegelikult ma siis mõtlesin, et kuradi kuldsed ajad on tulemas, kui ma sinuga koos esinemas käin, et ma saan juba peaaegu poole majaehitus materjali sinuga teenida. Aga loomulikult ei kujutanud ma seda ette, et olukord muutub niisuguseks, et me kõik oleme sellega rahul ja ka 60-aastased, siis ma toon veel lolli järjekindlusega oma jõle nõmeda näite, 40 kiri 1980 Moskva takistab meil eesti keelt rääkimas ja nii sureb välja eesti kultuur. Nüüd, kui ma hakkan 60 saama, ei ole enam Moskvat meid takistamas eesti keeles rääkimast ja mõtlemast. Gümnaasium on läinud 3 aastalt 4 aasta peale ja 4 aasta peale on vähenenud võrreldes 3-aastase nõukogudaegse keskkooliga eesti keele ja kirjanduse tundide arv 164 tunni võrra. Ja mind nüüd huvitabki, kus on kõik need nõudlejad, kes rääkisid suures hirmus, et midagi võib juhtuda, me ei saa eesti keeles rääkida, Moskva ähvardab meid, et miks siis nüüd, need samad inimesed on ju paljud elus, ei soss, ei koss sellel teemal, et eesti keel on väga teise järguline keel ja kas ta üldsegi mõtet on, sest noh, milleks eesti keelt, kui me peame Euroliidu korraldusi täitma ja võt, ma sinu kui targema inimese käest nüüd küsin, varsti see on 60, mis keeles need korraldused Brüsselist tulevad?
Sõltuvalt sellest, kas otse või kaude. Kui kaude, siis toovad need selges eesti keeles, kui nad asjast aru saavad, meie eurosaadikud. Muidu peaks tulema nii nagu tuleb ja nähakse vaeva nende tõlkimisega ja tõlgendamisega ja nii edasi. Aga mis see keel? Tähtis on see, et me raha saame.
Jah, ja ma ütleksin veel kord, ma olen mitu korda öelnud, et Margus, see on ju tore, sest nõukogude Eestis, kas me tõesti, me ei suutnud seda ette kujutada, et kui kunagi tuleb Eesti vabariik, tuleb hakata Eesti vabariigis võitlema Eesti vabariigi eest.
Jah, ajalugu kordub.
Jest on rikkas see vaid praadi siia veegi, kes on vaidest tekkile veegis kusvaid kõigi. Kes on rikkas punab näos kõigil simaari, kes on vaidest see on kuid kui surmavaari. Aga mulle siiski ütleb kõik on see, ei võre sul südan miski korvak teed. Kes on rikas, julgeb tõde näkku eelda, kes on vaine, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, patib sigarit nii magus, kes on vaine, imeb vaikselt sinu tagus. Kes on rikas, seedab autos süües laulu, kes on vaine, see vaid pisad kondi auru. Kes on rikas, sellel siide saame teljas, kes on vaine, sellel küünar nukk on paljas. Aga mulle siiski ütles kõik on see, ei mulle ütles südal miski kurvak see. Kes on rikas, kannab siimi nahas tingi, kes on vaine vaiksid palju jalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks ei kuksed valla, kes on vaene, lendab tihti treppis alla. Kes on rikas, seda iga naine ikka. Kes on vaene, see vaid igatsele sohka. Kes on rikas, julgeb abikaasat petta. Kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üks on kõik on see. Ei mure, et sina miski korvaks teed. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama peab kotti. Kes on rikas, see juhkes lauas praali. Kes on vaene, see rambahad kuju klaari. Kes on rikas, läheb auda kätsel kandud. Kes on vaene, läheb päru peale pandud. Aga mulle siiski üks, et kõik on siin. Ei mure, et on südan vitsi kurvaks siin.
Saade on salvestatud 2012. aastal.